A e dini? A kishte Izraeli i lasht aq shumë pyje sa thot Biblia? Biblia thot se disa zona të tokës së premtuar kishin pyje të dendura. Megjithatë, kur shohin shpjullëzimin e ngastrave të mëdha sot, skeptikët dyshojnë nëse ka pasur ndonjëherë pyje të tilla. Një libër, Life in Biblical Israel, shpjegon se në Izraelin e lasht kishte shumë më tepër pyje se sot. Malësit i mbulonte një qilim i blerë që përbëhej kryesisht nga pisha e Halebit, lisi për heri gjelbër dhe një lloj fëstëke e Palestinës. Në Shefela, që shtrihet në kodrinat midis varmalit qendror dhe bregdetit të Mesdheut, gjendej me bollok edhe fiku i Egjiptit. Një libër tjetër, Plants of the Bible, thot se sot disa vende në Izrael janë krejtësisht të zhveshura nga pemët. Pse ka ndodhur kjo? Ky libër tregon se shpjullëzimi ka ardhur gradualisht. Njeriu ka vënë dorë parashtu në natyrë, kryesisht që të zgjeroj zonat bujësore e kullotat, por edhe që të gjejë materiale ndërtimi e dru për zjarr. Fundi i artikullit. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen tonë të internetit www.jw.org. Fundi i revistës.